Hozir Toshkentda yetti yuz yillik mehmonxonasining 21 qavatidamiz. Qaranglar qanaqa chiroyli manzara. Xuddi O'zbekistonimiz, Toshkentimiz kaftdek namoyon bo'lib turibdi. Mana ko'rib turganingizdek, Humo arenamiz yana o'zining go'zalliklarini ko'rsatyapti. Mana bu yerda yana baland imoratlar qad ko'tarmoqda. Va juda ham go'zal manzara. Eng go'zal manzara o'zi
Yirinjan ko'raylik.
Yirin.
Yo'q, yo'q, yo'q. Yo'q, nariyada go'zal manzara dedi.
Go'zal manzara.
Kamera go'zal.
Barcha do'stlarimiz bilan birgalikda xonib tushdik. Yo'q, nimaydi? Ujinga chiqamiz. Qaysa qilib? Hozir. Manzarani ko'rsatib o'tsam bo'lmaydi. Albatta. Albatta.
Assalomu alaykum, yaqinli ishtaha.
Rahmat.
Ishtaha o'tiribsizlar.
Siz juda yaxshi o'tiribsiz.
21 qavatda qo'rqmayapsizlarmi?
Yo'q, yo'q. Butun Toshkentni manzaralarini juda chiroyli kattagidek ko'rdingiz. Aytayotgan men hammani ko'rdinglar. Go'zallik. Eng go'zal joyi mana bu yoq tarafda ekan, juda ko'rsatib.
O'zimizning teatrimizning tomlarini ham tomosha qilib
o'tiramiz.
Yaxshi o'tiringlar.
Rahmat. Sizga rahmat so'rasam,
chan saqib yetdik.
Yaqinli ishtaha. Voy, mantı.
Mana azizlar, bu go'zallikni
zakat deyman.
Siz faqat chet elda, chet davlatlarida emas, balki o'zimizning shahrimizda, O'zbekistonda, Toshkent shahrida ham ko'rishingiz mumkin. Mana.
Voy, mantı.
Fantallarimizni ko'ryapsizmi mana? Qaraqa raqsga tushmoqda, juda ham
chiroyli. Tashqaridan ko'ramiz, yuring.
Ketik.
Kelinglar, deng taklif qiling. Hammani Hilton Toshkent City'dagi Hilton oteliga taklif qiling.
Barchani Toshkent City'dagi Hilton oteliga taklif qilamiz. Mana shunday go'zal manzarani 21 qavatdan kuzatib, mazza qilib hordiq chiqaring.
Zakatga mazza.